Iz prve poslanice Petrove, petu glavu, želim da razgledamo. Na hrvatskom prevodu kaže prvi stih: starešine koje su među vama, opominjem ja, starešina kao i oni, svedok Hristovih muka i sudionik slave koja će se uskoro očitovati. A na Bakotićevom prevodu malo jednostavniji jezik je upotrebljen i kaže: evo preporuka koje upravljam starešinama koji su među vama, ja koji sam također starešina i svedok Hristova trpljenja i imam delo u slavi koja će se javiti. Na engleskom jeziku King James Version kaže: starešine koje su među vama ja podstičem, koji sam također starešina i svedok trpljenja Hristova, a isto tako i sunaslednik ili saučesnik u slavi koja će uskoro biti otkrivena ili pokazana. Ja mislim da je vrlo zanimljivo da se vidi na koji način su starešine među sobom se obraćali i na koji način su se sporazumevali u ono vreme, koje svakako treba da bude primer u današnje vreme, ne samo starešinama, nego svakom bratu i svakoj sestri, kako se obhoditi jedan prema drugome. Nije bila neki znak neuglednog ponašanja kazati ja sam starešina, zato što jeste, tako je kao što jeste. I kako je ovdje Petar to izneo, on nije postavio sebe da kaže ja sam najstariji od svih starešina, meni je Gospod lično kazao pasi ovce moje. I to mi je kazao više nego jedan puta. A to bi bio jezik taštine i ljudskog ponosa. Međutim, Petar ovdje kaže: starešine koje su među vama ja podstičem, ja koji sam starešina kao i vi, to jest ja razumem vašu dužnost i napore takve dužnosti i teškoće takvog posla, i ja lično koji ovo govorim, koji ovo snimam, verujem da je taj posao i ta dužnost oduvek sadržala u sebi izvanredne napore. Jer prema ovome što je ovdje napisano, biti ugled, biti primjer i na taj način uticati i rukovoditi stadom, to nije jednostavna stvar. Ako bi celo stado bilo tako svesno svoje dužnosti i svoga mesta, svog položaja i svoje potrebe, pa možda onda ne bi bilo potrebno da imaju pastire i učitelje i starešine. Međutim, činjenica da je Gospod postavio starešine, da je odredio apostole i da su apostoli nastavili to delo, ukazuje na potrebu hrišćana da imaju svoje starešine, da imaju svoje učitelje, da imaju nekoga ko će u izvesnom smislu prednjačiti. Ovaj Petrov stav obraćanja starešinama i priznanja da i on je jedan od starešina ni na koji način ne potvrđuje i ne potpomaže verovanje pojedinih grupa ili pojedinih učitelja da među apostolima je bio jedan koji je bio iznad sviju. Naš Gospod Isus Hristos izričito govori protiv toga: vi ste svi braća, u vas je jedan učitelj. I kasnije, kada je bilo onih koji su u veri bili stariji, koji su učili mlađe, ne samo po godinama mlađe, nego i one koji su bili možda po godinama već odmakli, možda stariji od svojih učitelja, ali u veri su bili mladi, bilo je potrebno da se zna ko je učitelj, bilo je potrebno da se zna ko je starešina, I ako bi bilo nekakve vesti ili nekakve potrebe između jednog i drugog sastanka hrišćana, da se to brzo razgleda ili da se nešto reši bez odlaganja, onda je bilo korisno da se zna kome će prvo javiti. Kada je Petar bio izveden iz tamnice pomoću anđela gospodnjeg, Petar je otišao kući Jovana, koji se zvao Marko, gde su mnogi bili sabrani. On je znao da se oni tamo sabiraju. I on je otišao tamo i javio im je tu novost i onda je kazao: javite ovo Jakovu i braći. A to je bilo braće, nisu tu bile samo sestre. Znači da je bilo između braće onih koji su trebali znati svaku vest, svaku novost, i to po najkraćem postupku, na najbrži mogući način, tako da sve što je potrebno javiti svim drugim članovima zajednice, braće i sestrama, oni bi se o tome starali. Ja mislim da su prvi učenici, rani učenici, bili vrlo organizovani. Pogotovo što su u to prvo vreme imali sve zajedničko, jeli i pili zajedno i pomagali jedni drugima kao jedna velika porodica. Ovde kaže: molim ja njih ili postičem ja njih, ja sam svedok Hristovih muka i saučesnik slave koja će se uskoro otkriti ili pojaviti, obznaniti. Zašto je to potrebno ovde napisati ili zašto je to korisno da baš u ovom trenutku to bude napisano? On će tim starešinama da izvestan izvesna uputstva, koje su u stvari gospodnje zapovesti, ali Petar će to da iznese na jedan bratski način, ne sa izvesne visine i sa određenom vlašću kojoj su oni obavezni da se potčine, nego kao brat bratu. I to je ono što daje lepotu starešinstvu. Ne grube naredbe, nego ljubazno molenje. Kada jedan starešina jednom bratu ili čak možda jednom početniku kaže: pa po mom osećanju bilo bi dobro da na ovaj ili onaj način postupiš, kad ne kaže: slušaj, ti to moraš uraditi ovako, je tako i tako, onaj način nježne pažnje i iskrenog staranja, ne grube vlasti, mnogo je lepši i Bogu ugodniji. Žalosno je ako neko od starešina to ne zna, ali je žalosno i to ako neko od braće to ne razume. Pa ako mu neko od starešina kaže svoje mišljenje ili osjećanje, on to uzme samo kao jedno mišljenje prema kojemu nema nikakve obaveze. To je štetno, to je pogrešno. Jedno iskreno i promišljeno mišljenje ne samo jednog starešine, nego jednog najmlađeg brata treba saslušati sa pažnjom i sa pobožnošću prihvatiti sve ono što je od gospodnjeg duha. Kada ovde apostol Petar piše da je on svedok Hristovih muka i saučesnik u slavi koja će se uskoro pokazati, to je jedan posticaj braći u starešinskoj službi. To je jedan posticaj svakom bratu koji je stariji u godinama u veri, kako da se ponaša i postupa prema mlađima u veri, a naročito jedan brat koji je kao starešina u starešinskoj službi, kako da se ponaša prema tom stadu za koje se on stara. A Gospod je trpeo, znači da trpi po ugledu na Gospoda. i da ne žali za uloženim trudom, a mnogo puta tu bude i troškova, ne samo uloženog truda, da ne žali za tim, nego da zna da se tim putem približava onoj slavi koja će se uskoro javiti. Znači, Gospod naš Isus Hristos u njegovim mukama gledao je u susret toj slavi koja dolazi potom. I svaki brat u starešinstvu u teškoćama, u nevoljama, u borbama gleda u susret toj slavi Gospodnjoj koja će se objaviti i u kojoj će biti uključeni u radosti svi koji su verno Gospodu služili. Gledajući u susret toj večnoj radosti, teret ovde na zemlji postaje mnogo lakši. I sada, šta je savet ili šta je zapovest od Gospoda? Pasite stado Božije koje je među vama i nadgledajte ga, ne silom, nego dragovoljno, po Božjoj volji. Ja sam dugo vremena mislio da bi to moglo biti da ne upotrebljavaju silu starešine, da ne prisiljavaju narod. Ne, ovde se ne radi o tome, premda i to ima svoje vrednosti i svoje mesto, nego ovo što ovde piše ne silom ili ne na silu, to se odnosi na same starešine, da ne rade to kao silom naterani, nego dragovoljno. Jer te dve stvari stoje nasuprot jedna drugoj. Ne silom, nego dragovoljno. Znači, ne kao naterani, kao, eto sad moram ja to da uradim, nema nikog drugog, sve to na mene pada, nego od dobre volje, po Božjoj volji. A šta bi sad to značilo ovde po Božjoj volji? Verovatno da svaki od nas bi imao svoje mišljenje i osjećanje šta je po Božjoj volji ili šta te reči znače i šta sadrže u sebi, i verovatno da bi se većina tih mišljenja saglašavala ili dopunjavala, da ne bi bila mišljenja suprotna jedno drugome. A ovde je već dao primer Hristove muke i Hristova slava. Znači, po Božjoj volji je sve ono što Gospod od nas traži da podnesemo i pretrpimo, i sve ono što slavi Gospoda i nas privodi bliže njegovoj slavi. Nas, u ovom slučaju, starešine i braću zajedno. I onda kaže, nemojte tu službu obavljati iz težnje za prljavim dobitkom, nečistim dobitkom, za bilo kakvim zemaljskim dobitkom. A taj zemaljski dobitak može biti razne vrste, može biti novac, može biti kakva zemaljska korist, a može biti i zemaljska šteta, kao što je ponos, taština, telesna čast, visost. Ovde napominje braće u strašinstvu da ne rade to sa željom za nekakvim zemaljskim dobitkom. Šta će raditi onaj starešina koji ima neki zemaljski dobitak? Pa on će, njega je lako podmititi. On neće rasuđivati šta je pravo, a šta je krivo po reči Božjoj, nego sa tom željom da ostvari neki zemaljski dobitak. Znači, onaj koji može tom starešini ispod stola tajno dati veću svotu novca ili dati neki prilog ili jaču podršku u društvu, taj će biti u pravu i onda kad nije u pravu. A onaj koji je siromašan ili koji je mali, koji je slab ili koji ne može doneti tom bratu u strašinstvu neku posebnu čast ili unaprediti njegov ugled u društvu ili možda u svetu, a taj neće biti u pravu kada ima neki spor sa onim drugim bratom koji je bolje prihvaćen i zaštićen od strane ovog brata u starešinstvu. Takve stvari Gospod mrzi. I svaki koji u starešinstvu treba toga da se čuva, ali ne samo to, svaki brat treba toga da se čuva, da ne nazivamo krivo pravo i pravo krivo, da ne činimo ništa nasuprot Božjoj volji. Ovde kaže da ne obavljaju starešine svoju službu sa željom za nečistim dobitkom, nego na hrvatskom su preveli iz oduševljenja, a Bakotić kaže iz dobra srca, a mislim da je na drugim prevodima od dobre volje, koje se sve skupa slaže. Ovo na hrvatski iz oduševljenja, pa moguće je da je neko radio to tako iz oduševljenja, a već dugo vremena nisam video tako nešto u naše vreme, a mislim da bi to bila divna stvar. Kao što piše tamo u poslanici, ako ko vladičanstva ili starešinstva želi, on dobru stvar želi, ali starešina treba da je bez mane. Šta bi to značilo bez mane? Bez nedostatka? Treba da je, ne znam da li je bilo kada nekoga ko je bio bez nedostatka ili bez slabosti, bez nepostiživosti i tome slično. Ako je bilo takvih, nisu se hvalili time, nego su vidjeli na sebi mnoge nedostatke i veliku nepostiživost. Dalje kaže, ne vladajte okrutno nad dodeljenim delovima crkve ili nad stadom koje vam je povereno, nego uvek nastojite da budete primerom stadu. Šta bi to sad značilo? Te dve stvari stoje nasuprot jedna drugoj. Ne vladajte okrutno nad stadom i budite, nastojite da budete primer, dobar primer stadu. Uzor, na hrvatskom jako divna reč, uzor. Jedan lep primer, sjajan primer. Primer koji je u svetosti, u pravoj pobožnosti i tome slično. Šta bi onda značilo okrutno, nasilno, nametljivo, sebično i bezosećajno za potrebe i osećanja članova zajednice? To bi bilo okrutno vladanje. A moglo bi se o tome kazati mnogo više. Nije to samo za starešine napisano, to ima svoga značaja za svakog brata ili sestru. Sećam se da u vreme moje mladosti sam viđao kod starijih takav jedan prezriv stav prema deci. Ah, on je mali, a on ne zna ništa, a šta oni znaju, to samo treba držati sto strožije i tako dalje. Pa treba držati decu u redu, to je tačno, i učiti ih reda, i to je potrebno. Ali prezirati njihovo mišljenje i osjećanje, ne poklanjati ni malo pažnje tome ili javno ih ponižavati, to nije hrišćanski i to nije pravo i to nije Bogu milo. Zašto je to bila tako obična stvar u ono vreme? I pitam se, da li možda i mi u današnje vreme radimo nešto slično, a da nismo toga svesni? Mislim da je to od ozbiljnog značaja i velike važnosti. Ovde kaže, ne vladajte okrutno nad stadom, nego nastojite da budete dobar primer stadu. Šta je dobar primer? A što više naše držanje i ponašanje, naše namere i nastojanja podražavaju, imitiraju ili slede primjeru Hristovom, tim je naš primer ostaloj braći i sestrama bolji. Kad se pojavi vrhovni pastir, primit ćete neuveli venac, slavu večnu. Znači, kao što je ovdje napred napisao, da je svedok Hristovih muka, Petar piše za sebe, i saučesnik u slavi koja će se uskoro objaviti, tako sad ovdje podsjeća i utvrđuje, podstiče starešine da budu dobar primjer stadu i da žive u tom nadanju, tom očekivanju da će doći vrhovni pastir ili poglavar sveštenički i dati svakom vernom pristavu, svakom vernom sluzi svome venac večne slave. I onda kaže, tako isto vi mladi ili mladići na hrvatskom, pokoravajte se starešinama. A šta se to znači, tako i vi? Kako tako? Ovdje kaže, starešine koje su među vama, napominjem, ja koji sam i sam starešina i svedok Hristovih muka i sudeonik slave koja će se uskoro objaviti. Pasite stado Božije koje je među vama i nadzirite ga, ne na silu, nego dragovoljno, prema Božjoj volji, ne iz težnje za nečistim dobitkom, nego iz oduševljenja. Ne vladajte okrutno dodeljenim stadom, nego uvijek nastojite da budete uzori stadu. I onda kaže, jednako i vi mladići, pokoravajte se starešinama. Koliko god mlađa braća vide i zapažaju i prate trud i napor starešina prema njima i za njihovo dobro, za dobro mlađih, toliko više još treba mlađi da uzvraćaju na to pokornošću i poverenjem i radosnim primanjem onoga što Gospod pruža kroz braću u starešinstvu. A kaže, pokoravajte se starešinama u međusobnom saobraćanju, svi se obucite u poniznost. Odjedan puta sa pojedinih grupa prelazi na celinu. Sada pogledamo to i da uporedimo te preporuke i te zapovesti. Starešine koje su među vama, napominjem, i onda redom govori o tome, i tu je 1, 2, 3, 4 stiha. Onda mladićima samo jedan deo jednog stiha. Jednako i vi mladi, pokoravajte se starešinama, to je sve. I odmah sljedeći deo tog istog stiha, u međusobnom saobraćanju svi se obucite u poniznost, jer se Bog protivi oholima, a poniznima daje milost. Šta se to znači? Što je veća dužnost, veće su obaveze. Što je veći dar, veći je posao oko toga. I mladima je data samo kratka zapovest. Starešinama dane su dugačke zapovesti. A svima je dana ova jedna zapovest. Obucite se u poniznost. Jer se Bog protivi uobraženima, ponosnima, a poniznima daje blagodat ili pruža milost. I onda nastavlja dalje. Ponizite se prema tome pod moćnu ruku Božiju da vas uzvisi u svoje vreme. Svu svoju brigu bacite na njega, jer se on brine za vas. Ovo sad svima kaže. Ovo govori i starešinama, i mladima, i braći koje nemaju neku posebnu obavezu ili dužnost, premda svi imamo mnoge dužnosti i mnoge obaveze, a nikakva prava. Redom daje ove savete, ova uputstva. ponizite se pod moćnu ruku Božju da vas uzvisi u svoje vreme. Šta se to znači? Ako neko sebe hvali i sebe uzdiže, vrlo brzo će mnogi primetiti da je ta hvala prazna i da je to uzdizanje samo iz visosti i da Gospod to ne potvrđuje i da to nije Bogu ugodno, i onda u očima svoje braće i sestara takav samo uzvišeni brat ili sestra bit će ponižen, bit će prezren. Ali još mnogo više, pred Bogom je ponižen onaj koji sam sebe uzvišuje. Ali ako je neko ponizan i skroman i smeran, i braće to vide i to osjećaju i vide njegov trud i njegove zasluge u veri, onda taj će biti uzvišen u očima braće, dobit će još veće poštovanje. Mogao bih da dam jedan primjer koji nije baš najbolji, jer to je moj primjer. Kad sam ja došao iz zatvora, to je bilo u Petrovaradinskoj skupštini u ono vreme, na takozvanoj Doroslovčevoj strani ili starih Nazarena, i kad sam ja došao iz zatvora, mene su dočekali pa skoro kao da sam s neba došao. Posle svake službe tih prvih nekoliko nedelja punili su moje džepove novcem. Možda još više su to radili što moja porodica se već bila preselila u Ameriku i ja sam došao iz zatvora i nemam tamo skoro nikoga, samo jednu sestru i njenu porodicu. I bilo je to teško, mislim, doći u kuću i videti praznu kuću, to je teško jedno osjećanje. I kažem, tako su prema meni postupali, i onda, da li je to bilo druge ili treće ili četvrte nedelje posle službe, ja sam ustao i zamolio, rekao, braće i sestre, imam nešto da zamolim Gospoda i vas. Nemojte prema meni postupati kao da sam doneo nekakve velike zasluge iz tog zatvora. Ja nisam tamo pretrpeo ništa tako veliko i teško, možda za tih 5 godina sam manje trpeo nego vi što ste trpeli za 5 godina ovde u takozvanoj slobodi. Hteo bih da ne gledate u mene kao neku osobu dostojnu velikog poštovanja. I to je izazvalo obrnutu reakciju. Oni su još više pokazivali tog poštovanja i te ljubaznosti i tog uzdizanja, toliko da je meni bilo neugodno. Ja sam osjećao da oni to čine od dobre volje, da oni to čine iz ljubavi. Ali nalazio sam se na mestu koje meni ne pripada. A ovde kaže, ponizite se i on će vas uzvisiti u svoje vreme. To njegovo vreme je često puta teško predvideti ljudskim razumom, ali on ima svoje vreme. I u ovom našem ponekad tegobnom putovanju na zemlji, a još mnogo više u večnosti, kao što piše ovde, kad se javi poglavar pastirski, primit ćete venac večne slave ili večnog života. Dalje u tim opštim savetima i uputstvima kaže, budite trezni i budite na straži. Znači, to govori svima. Da se vratim na taj deo, on kaže, svi se obutite u poniznost, jer se Bog protivi visokim ili uzvišenim, a poniženima daje blagoslov. Ponizite se prema tome pod moćnu ruku Božiju da vas uzvisi u svoje vreme. Svu svoju brigu bacite na njega, jer se on brine za vas. Budite trezni i na straži. Vaš protivnik đavo obilazi kao ričući lav, tražeći koga da proždere. Ovde kaže, ponizite se, a onda potom kaže, svu svoju brigu bacite na njega. Znači, ponizan ne znači biti demoralisan ili depresivan ili potučen, oboren. Naprotiv, u poniznosti možemo biti radosni i srećni. blagosloveni. Nasupro svemu tome, tako naoružanoj braći, stoji neprijatelj koji obilazi okolo tražeći žrtve, tražeći koga da proždere. Na koji način se borimo protiv tog neprijatelja? Suprotstavite mu se čvrstinom u veri, znajući da vaša braća po svetu podnose iste patnje. Šta je bila ta rika lava? Šta je bilo to, te pretnje koje, to su bilo progonstvo u ono vreme, to su bile teškoće, to su bile opasnosti, to su bile nevolje koje često puta su bile takve da mi danas ni pojma nemamo kako je to bilo. Ta je bila svrha tih pretnji, tih opasnosti, tih nevolja, da raslabi veru, da uzdrma, da spreči nas u borbi i u službi Bogu. Pa zašto je onda Gospod opustio te nevolje i te patnje? To nije moglo. To nije moglo bez Božje volje da se dogodi. Gospod je to dopustio zato da bi svedočanstvo evanđelja, svedočanstvo istine, proglas puta spasenja razglasio se po celome svetu i da bi kroz to naša vera bila utvrđena, osnažena, pročišćena i proslavljena. Poniženima on daje blagoslov. To se pokazuje i u tim događajima, jer mi smo u svetu poniženi kad nas progone, mi smo poniženi, to oni nas ne uzvišuju, time oni nas ponižavaju, ali takvima Gospod daje blagoslov. Kad mi to znamo, onda u tim poniženjima mi se radujemo tom blagoslovu, imamo veću snagu za trpljenje, veću istrajnost i veću zajednicu u duhu Hristovom. Kaže da budemo čvrsti u veri, jer mi znamo da naša braća po svetu podnose iste patnje. Pa mi baš ne znamo mnogo. I u nekim grupama, naročito manjim grupama i manjim zajednicama, veza sa braćom po raznim delovima sveta vrlo je slaba i skoro nikakva, i to je šteta. Kada hrišćani međusobno održavaju vezu, kada ne zahtevaju jedan od drugoga punu kontrolu na drugim, nego ostave to u rukama Gospodnjim i nastoje da jedni druge potkrepe, obraduju, uteše, kada se ne ponašaju hrišćani tako sektaški kao neznabošci, nego više na način zajednice i uzajamnog podsticaja u duhovnom životu, to je hrišćanski. Taj osjećaj da hrišćani po raznim mestima u svetu su progonjeni, i nama kad prolazimo kroz progonstvo daje snage i moći, jer mi onda osjećamo našu međusobnu zajednicu i našu međusobnu zajednicu sa Hristom, koji je trpeo više od sviju nas i trpeo za sve nas. U 10. stihu kaže: Bog koji je izvor sve milosti, onaj koji vas je u Hristu pozvao u svoju večnu slavu, sam će vas, kad budete neko vreme trpeli, usavršiti, učvrstiti, ojačati i utvrditi. Šta bi sad ovo značilo? Baš da pogledamo u Bakotićevom prevodu. Bog svake milosti koji vas pozva na večnu svoju slavu u Isusu Hristu, onda vas, pošto za kratko vreme pretrpite, usavrši, utvrdi, ukrepi i utemelji. A može biti da reči koje se ovako, kako bi kazao, brzo ređaju jedna za drugom u jednoj rečenici ili u nekoliko linija u pismu. Može biti da nisu baš uvek tako namerno poređane, ali nekako ja sam sklon da verujem da taj redosled ima nekog smisla, neke važnosti, da to nije slučajno. Ovde piše: Bog koji je izvor svake milosti. To je poznato, zaista on je izvor svake milosti. Bez te milosti ni u radosti ne bi istrajali dugo, ne u nevoljama i u progonstvu i trpljenju. A šta više, može biti da u nevoljama i u radosti, u nevoljama i u žalosti, u teretu bismo duže istrajali u veri nego u radosti. U radosti čovjek brzo zaboravi na Gospoda. Izrael se odmetno od Gospoda kad su imali izobilje, ne kad su trpeli i podnosili. Ovde kaže: Bog, izvor svakovrsne milosti, onaj koji vas je u Hristu pozvao u svoju večnu slavu. Pokazuje tu da je poziv u Hristu, da je to kroz Hrista, da je Hristovom to zaslugom, da mi ništa ne zaslužimo sami od sebe, a on nas je pozvao u večnu slavu, i to trpljenje i nevolje i tako dalje, podnošenje koje imamo u ovom životu, to je samo priprema za tu večnu slavu. I kada mi gledamo u susret toj večnoj slavi, onda ove pripreme nisu suviše teške. Taj Bog će nas, kada jedno vreme, koliko je potrebno, trpimo, kroz to trpljenje usavršiti. Kada čovjek počne da trpi, mislim da veran trpi u svemu i trpi kroz ceo život i trpi u raznim promenama i teškoćama i tako dalje. Mislim da ono sve što sam ja pretrpeo, pa čak i ono što mi je bilo najteže, ni na koji način ne može da se uporedi sa onim što su trpeli prvi učenici. Ono što su oni trpeli, to je neuporedivo teže. Još uvek, ono što je meni bilo teško, to je meni bilo teško. Ali kad čovjek jedno vreme trpi i u molitvi se predaje i poverava Gospodu i prima novu snagu, on se usavršava. Trpljenje nije tako teško. To se navikne. A kada sam došao u zatvor, ja uzimam taj primjer, pošto to je nagla promjena. Sam došao u zatvor, pa su me tamo postavili na težak fizički posao. Nisam bio ni za šta, jedva se vučem. Ja nisam shvaćao ni razumeo da sam ja tako slab, skoro bespomoćan. Toliko čak da su se i policajci na mene sažalili. Bojali su se, mislili su da će umreti. Pa čak i neki od braće su mislili da će ja umreti. Pa dobro, umreće, ali ne baš u to vreme. Kasnije kroz vreme nije bilo tako teško. Bilo je lakše. I onda ovde kaže usavršiti, a potom učvrstiti. Savršenstvo ili usavršavanje, to može da bude i znanje, ali još ne ono čvrsto osjećanje. Može biti da je neko duhovno već napredovao prema savršenstvu, ali telesno još ne dostiže, jer potrebno je i telo naviknuti na taj savršeniji život. Kaže, on će vas ojačati, ojačati i u veri i telesno. Neki put samo u veri. Jedan bolesnik kada počne da boluje i vidi kada to donosi kraj njegovom životu, ali ne jedan brzi kraj, nego da to možda traje danima, nedeljama, mesecima, nekad i godinama, u mukama, u nevoljama, vezan za postelju ili vezan za wheelchair, stolicu sa točkovima, na teretu i sebi i drugima, to nije lako. Ali onda kroz vreme se navikne na to i ojača i utvrdi. Kroz nevolje i kroz borbu mi shvatimo da ta borba i te nevolje nisu uzaludne. To ima svoje vrednosti, to ima svoje mesto. Zbog nečega Gospod je to odredio da tako bude. I u tome ima izvesne duhovne koristi i napretka, i za bolesnika i za one koji su okolo. Svedočanstva nekih bolesnika su zapisana u pismu na izbrisivim slovima za primer koji će trajati i svedočanstvo koje će ostati dokle i poslednji učenik Hristov ne završi čitanje ovog svetog pisma i uđe u tu nebesku slavu gde će doživeti ispunjenje ovih svetih obećanja. Gospod učvršćuje, ojačava, utvrđuje. Kakva je sad razlika između ojačati bez utvrđenja i ojačati i onda biti utvrđen u tome? Koji je ojačao, a nije utvrđen, on može mnogo da podnese, ali samo jedno kratko vreme. I toga se moglo videti među vernima, da u početku neko krene sav pun poleta i snage i za kratko vreme otpustio je krila i jedva hoda. A neki ne hoda, padne koliko je dugačak. Nije potrebno padati. Gospod pruža snagu i mogućnost da ojačamo i onda da u toj jačoj snazi budemo utvrđeni, da istrajemo. A hrišćani ili zvani hrišćani najčešće padaju kad misle koliko će to dugo trajati, pa tome nema kraja, pa to se ne može izdržati. Šta se ne može izdržati? Pa ako to potraje još toliko, to se ne može izdržati. Može li se izdržati sada? Ako se sad može izdržati, onda se uvek može izdržati, jer mi uvek trpimo samo sada. Ne treba da pozajmimo sebi nevolje iz budućnosti. Dosta je svakom danu zla svoga. On će svoje usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi. Njemu slava i vlast za navek veka ili u sve vekove. Amin. To je praktično završena ova prva poslanica Petrova tim rečima da je našem nebeskom Ocu i Hristu Isusu večna slava. Kad on tu piše, njemu slava i vlast u vek vekova, to je isto kao kad bi neko, ili na sličan način izraženo kao kad bi neko rekao, Bog te blagoslovio. To je jedan blagoslov. To je rečeno u tom smislu, da je slava i vlast u sve vekove večnom Bogu. A to je jedno duhovno osjećanje koje treba da imaju u sebi hrišćani, koje je prirodno ili deo hrišćanske prirode, taj osjećaj da Bogu pripada slava, čast i hvala. I onda Petar završava sa nekoliko stihova ili nekoliko redova ovu poslanicu i kaže, ukratko vam pišem po Silvanu, kako ga ja držim, vernom bratu. Da vas opomenem i da vam posvedočim da je ovo prava milost Božija, u njoj ostanite. Malo mislim da se razlikuje Bakotić od hrvatskog ovde u ovim stihovima, u 12. stihu. Po Silvanu, vašem vernom bratu pred očima mojim, zgodno, pišem vam ovo malo svetujući vas i svedočeći da je to prava milost Božja u kojoj stojite. A na hrvatskom kaže u toj ostanite. Mislim da je dobro da budemo utvrđeni u tome i da primamo taj posticaj da ostanemo u toj milosti Božjoj, toj blagodati Božjoj, što znači vi ste na pravom putu, nastavite tim putem, nemojte skrenuti sa tog puta. A isto tako je dobro i da budemo potvrđeni od strane jedan drugoga. Kada jedan brat, u ovom slučaju apostol, potvrđuje braći svojoj da je to prava milost Božja u kojoj oni stoje, ili samo da tako nastave dalje, to je jedno dobro osjećanje. kada braća međusobno osjećaju poverenje, a ne sumnje, kada osjećaju priznanje jedan drugome, a ne optužbe, to je ta bogata blagodat Božja, koja je u današnje vrijeme sve ređe i sve manje ima, sve više i više ima brzih optužbi koje su često lažne i naglih osuda koje su često puta nepravedne. I sve ono što neprijatelj donosi, time se neprijatelj služi da nanosi štetu stadu Gospodnjem. Ovdje kaže, ostanite u tome, držite se toga, napredujte u tome. I onda neki vrlo zanimljiv pozdrav. Pozdravlja vas crkva u Vavilonu, izabrana skupa sa vama, i Marko, moj sin. Ko je sada ta crkva u Vavilonu? A na Bakotićevom prevodu kaže, pozdravlja vas crkva s vama izbrana u Vavilonu. I ja se pitam, šta bi to moglo biti? Ja mislim, ako se Petar nalazio u Jerusalimu u to vrijeme kad je pisao izabranim došljacima, rasijanim po Pontu i Galaciji i tamo drugim pokrajinama, da bi u tom slučaju on slao pozdrav od crkve koja je u Jerusalimu. I da je moguće da je Petar ovdje tadašnji zvanični ili taj deo Jerusalimljana koji su držali vlast u svojim rukama nazivao Vavilonom. Jer i u Otkrivenju negde piše da je to taj Vavilon gdje je Gospod naš razapet bio. Ali u jednom širem smislu, naš Gospod je razapet u ovom svetu u kojem mi živimo. Gospod je razapet u čovečanstvu. Cijelo čovečanstvo se na jedan način udružilo protiv Hrista tamo u Jerusalimu i na Golgoti. Rimljani kao predstavnici jedne velike imperije koja zaokuplja mnoge narodnosti, mnoge krajeve, mnoge nacije. A Jevreji kao predstavnici sveta koji ima religiju, ali nema veru. Nema veru u Boga. Nego ima religiju u svoje zakone. Sebe uzdiže. A i onda drugi tamo razni došljaci koji su se nalazili u Jerusalimu u to vreme, pa i natpis je bio na jevrejskom, grčkom i latinskom, kao da bi trebalo zaokupiti ceo svet protiv toga Isusa iz Nazareta, za kojeg oni nisu u to vreme mogli da shvati, da razumu da je to Sin Božiji kroz kojega je nebeski Otac stvorio ceo svet. A može biti da bi neko pripisao to ime Vavilona Rimu u to vreme, jer to je bila prestonica tog velikog i grešnog bezbožnog carstva Rimske imperije. A može se više šta pretpostaviti. Ja bih rekao da gde god da se Petar nalazio, moguće je da je u tom pozdravu bila uključena ne samo jedna skupština, nego zajednica mnogih skupština, svi hrišćani koji su imali kakve takve veze sa Petrom u to vreme, pozdravljaju sve one kojima on piše. A u svakom slučaju, ja mislim da je najprihvatljivije tumačenje u mom ograničenom razumevanju da reč Vavilon označava svet koji živi u grehu. U tom svetu grešnom crkva Hristova stoji kao grad koji na gori stoji, u kojem je svetlost koja se neće ugasiti. Nažalost, u današnje vreme čini se kao da se više gasi nego što svetli, ali crkva Hristova ostaće da svetli i dalje do samog Gospodnjeg dolaska, pa makar to bilo 2 ili 3 sabrani u ime njegovo. Gospod je među takvima. Gde je Gospod, tamo je crkva Hristova, tamo je videlo večnog života, tamo je svedočanstvo istine, tamo je evanđelje večnog spasenja. I onda kaže pozdravite jedan drugoga selivom ljubavi ili poljupcem ljubavi. Šta to sad znači? Da je Petar bio tamo, on bi izljubio svu svoju braću. Ali on nije tamo. I on njima kaže pozdravite jedan drugoga ili pozdravljajte jedan drugoga celivom ljubavi. To nije nametnuta zapovest. Ej, sad je vreme. 3, 4, krenite. Svaki da poljubi svoga brata i svi se izljubite. To nije takva zapovest. To je podsticaj. Kao što je ovde napisano u početku. Pasite stado gospodnje, ne nasilno, nego od dobre volje. Srdačno, u ljubaznosti, u razumevanju. Zašto bi bilo potrebno da napiše pozdravite jedan drugoga poljupcem ljubavi ili celivom ljubavi? Mislim da sam o tome govorio kada sam objašnjavao poslanice apostola Pavla, gde on piše tako sličan podsticaj pozdravite jedan drugoga celivom ljubavi. Jer u to vreme u svetu je bila velika pokvarenost. Nešto slično onome što vidimo u današnjem svetu u kojem mi živimo. I hrišćani su mogli jedan drugoga ili sami sebe pitati da li treba mi da međusobno pozdravljamo jedan drugoga tako srdačno i tako ljubazno, neće li ovaj svet koji živi u pokvarenosti misliti da smo i mi tako isto pokvareni, da smo mi izopačeni, nemoralni. I Petar ovde postriče učenike, ono što je dobro i ono što činite od srca, činite i dalje, a svet neka ostane u svojoj pokvarenosti i neka vas to ne spreči da među sobom delite znake i svedočanstva iskrene hrišćanske ljubavi. I onda završava ovu poslanicu svojim celivom ljubavi ili svojim pozdravom iz velike daljine. Mir vama svima koji ste u Hristu Isusu. Šta se to znači? Mir vama svima koji ste u Hristu Isusu. Mislim da bi to bilo vrlo prihvatljivo i vrlo preporučljivo koristiti te reči kao pozdrav. Mislim da reči pozdrava da te blagoslovi Gospod, da te čuva ili da te sačuva za carstvo nebesko ili da te Gospod obasja licem svojim i bude ti milostiv. A da te Gospod vodi, prati i čuva, da umnoži njegove blagoslove. To su sve divni pozdravi, to su sve dobre želje. I on ovde izražava svoju dobru želju. Mir vama svima. Zašto je baš taj pozdrav Gospod ovde izabrao da završi Petrovu poslanicu? Jer ovde napred piše u 12. stihu 4. glave, ljubljeni moji, ne čudite se žestokom ognju koji se događa među vama za kušanje vaše, nego se radujte što sudelujete u trpljenju Hristovom, da biste imali radost i veselje kad se pojavi slava njegova. Šta to znači? Oni su bili u velikom progonstvu, u velikom trpljenju, u neprestanoj borbi, možda u sakrivanju, možda u bekstvima, možda u tamnicama, u zatvorima i možda po takvim uslovima u bolesti i u smrti. I apostol Petar njih pozdravlja mirom gospodnjim. Mir vama svima koji ste u Hristu Isusu. Da smireno sačekaju kraj svojih muka i svojih nevolja i da predaju duše svoje svome vernom tvorcu koji nikad svoje ne ostavlja, nego zajedno sa svojima izbranima trpi i podnosi te nevolje da bi oni mogli izdržati i da bi na kraju on dao pravedan sud svima onima koji su u svom grehu, u svojim zlim delima završili putovanje svog mizernog života na zemlji. Mir vama svima koji ste u Hristu Isusu. Mislim da apostol Pavle pisa na jednom mestu: On je mir naš. Isus Hristos je naš mir. Moglo bi se kazati, ili skoro bi se moglo kazati, da sveti apostol Petar završava tu poslanicu na sličan način kako je i počeo. Jer u početku prve glave, u drugom stihu na kraju kaže: milost i mir da vam se umnoži, ili mir i milost da bude vama darovan u izobilju od Gospoda. I onda na kraju opet te poslanice kaže: mir vama svima koji ste u Hristu. Kao što sam već spomenuo, oni su imali veliko progonstvo, velike nevolje, velike teškoće, i onda apostol Petar izražava želju da im Gospod podari obilje mira usred tih nevolje i tih teškoća. Ja mislim da to nije nešto nemoguće. Ja mislim da je sasvim moguće živeti u miru i imati srce ispunjeno mirom Gospodnjim i u nevoljama i u teškoćama i u borbama. Naročito kada posle izvesnog trpljenja tih nevolja i tih teškoća i posle izvesnog trajanja te borbe, kroz te nevolje Gospod nas usavršava, učvršćuje, ojačava, utvrđuje. I mi saznajemo da te naše borbe i nevolje i teškoće u stvari su na slavu i na hvalu onome koji ima svu vlast, vlast večnu. To je nešto, po mom mišljenju, vrlo divno. Ima neke lepote u tome koju ja nisam u mogućnosti da izrazim i da prenesem. Ali svaki od nas ima tu mogućnost da tu poslanicu apostola Petra razgleda i čitajući, možda čitajući nekoliko puta uzastopce, razgledajući, razmišljajući o tome, doživi taj osjećaj mira i radosti u Hristu u tom saznanju da čak i ovaj moj mali i siromašni život, u kojem ja ponekad mislim: pa šta je moje svedočanstvo, šta ja doprinosim na tom putu, pa ja ne vredim ništa. I takav život može biti ugodan Bogu kad se ja čuvam od greha i nastojim da svo svoje vreme i trud upotrebim na to da služim Gospodu. Tamo kaže za Anu proročicu, koja je došla u vreme kada su dete Isusa doneli u hram, u dom Gospodnji, kaže: ona je provodila vreme u postu i u molitvama. Pa kakva je to služba? Šta se sadrži u tome? Molitve, pa molitve, pa molitve, pa svaki dan te molitve, i onda post, pa post, pa nema kraja tom postu. Pa šta je svrha toga? Od svih žena u Jerusalimu ta stara usamljena Ana proročica obaveštena je da se rodio spasitelj sveta, da je donesen u hram, i ona dolazi da ga svojim očima vidi i da može svima da razglasi, poznatima, onima koji su u veri, koji se drže reči Gospodnje i čekaju dolazak spasitelja. Ta Ana proročica mogla je da kaže: došao je, rodilo se to dete, i sada čekamo vreme koje Bog odredio kad će se on objaviti u našoj sredini. Može biti da Ana proročica nije dočekala to vreme, da ona umrla pre nego što je Gospod počeo svoje javno propovedanje. Ali ako je i tako bilo, onda mislim da se na njoj ispunilo ovo što ovde piše: mir vama svima koji ste u Hristu Isusu. Jer kad neko doživi to svedočanstvo da Gospod ispunjava svoju reč, da sve sile mraka i tame i sve napasti i opasnosti ne mogu sprečiti ovu reč Gospodnju da se ispuni do slovca. Ništa se neće promenuti. I u tom saznanju, u toj svesti, mi doživljavamo jedno izobilje duhovnog mira. Šta god da se događa na ovom svetu, ma kakve opasnosti, ma kakve podele, ma kakve lažne optužbe, nepravedne osude, zavisti, pakosti i opadanja i šta sve nema na ovome svetu, nasuprot svemu tome stoji ova sveta, živa, istinita, nepobitna reč Božja i ispunjava se od reči do reči kako vreme prolazi, svaka reč se ispunjava i kad se ta reč sasvim izvrši ovde na zemlji, završeno je sve i Gospod će doći, zatrubit će truba, mrtvi će ustati i oni koji budu živi će se preobraziti i nastaće opšta, beskrajna i neizmerna radost svih onih koji su u Hristu, a strašno saznanje sopstvene večne propasti svima onima koji su uporno odbacivali milost Božju i spasenje Božije u ovoj knjizi tako lepo i jasno opisano. Onima koji budu uzeli vreme da saslušaju ovih nekoliko reči u kojima sam ja podelio moje mišljenje, osjećanje, a u čitanju i razgledanju prve poslanice Petrove, preporučio bih da saslušaju potom i delove u kojima sam iznosio ili snimke u kojima sam iznosio razgledanje druge poslanice Petrove i da to uporede jedno sa drugim i dobiju određeni zaključak u kakvoj zavisnosti ili u kakvoj saradnji se nalaze te dve poslanice, u čemu su slične, u čemu su različite. Na taj način dobijemo potpunije shvatanje i razumevanje.